habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha abriil waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 bitenban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada dhegeystayaal aan idin haynana idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a jabuuti oo ay booqanayaan maalqabeenno ka yimid sacuudiga.
dad reer jabuuti oo badan oo baacmishra ayaa la shaqeeya sacuudiga, kasoo waarida alaab mucaamalaad fiican la leh. dadkaasi dee waxay rabaan inay sii xoojiyaan maalgashiga in jabuuti waanaki hadda ka hadlaynay waxyaalaha iska bedelay xeerarka lagu soo wadanka ku dabaqmayo xagga baacmisharka inaa horumarkiisa la gaadhsiiyo.
waxaad sidaa oo kale dhagaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay sargaal ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab.
dacdooyinkaasi waa cadbadan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa cadsida sida tan isoob oo kale iyo dad kaloo ayagana maarata dhuxulada bay yihiin iyo dad mar soomaali si caadi aho ayagana maarata la baabi'inaayo oo maarata weliba haddaa marka la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo.
doodii gaabnayd iyo xubintii qurba joogta iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshee intaaso dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi yeman ayaa sheegay in weeraro dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga sacuudiga uu horkaco oo lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi yeman ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi. khaalid al nari oo sarkaal sare ah oo dhinaca caafimaadka oo ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka ee a p waxa uu sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay mid ka mid a teendhooyinka loogu talagalay xafladda arooska ay ka dhacaysay ee degmada benqayis. waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaas ku dhintay. madaxa cusbitaalka al jamhuuri ee deegaankaasi ku yaala maxamed al salami ayaa waxa uu sheegay isna in arooska iyo 45 caruur oo kale oo dhaawac la gaarsiiyey cusbitaalka, iyadoo mas-uuliinta caafimaadkana ay ka codsadeen dadka in ay dhiig ku deeqaan. sidoo kale cali naasir al azab oo ah ku-xigeenka madaxa cusbitaalka ayaa sheegay in 30 ka mid ah dhaawaca ay caruur yihiin, qaarkoodna ay xaaladoodu aada u liidato, kuwaasi oo qaybo xubnahooda ka mid ahi ay go-een.
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa kusoo wajahan dalka maraykanka booqasho uu qorsheynayay inuu kula kulmo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump. madaxweynaha faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo maraykanka sidii loogu baahnaan inay sii joogaan suuriya xataa kadib markii la ajabiyo isis. waxaa kale oo madaxweyne emmanuel macron uu u imaanayaa maraykanka inuu kala hadlo madaxweyne donald trump sidii midowda yurub loo siin lahaa canshuur dhaaf ku saabsan canshuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiyumka ee maraykanka dibadda looga keeno. waxaan dhisi doonaa suuriya cusub dagaalka kadib. taasi waa sababta aan filayo in maraykanka doorkiisa uu yahay mid muhiima. hadalladaas waxaa fox news u sheegay emmanuel macron waraysi uu ku siiyey magaalada baris safarkiisa ka hor. waxaa kale oo uu sharaxayaa in maraykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dibudhiska dalkaasi.
mas-uuliinta waddanka afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay kooxaha talabaan iyo daacish ay qaadeen ay ku dileen 19 qof oo u badnaa ciidamada dowladda. kooxda Taliban ayaa waxa ay weerartay xarun lagu diiwaangeliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka Bargis, halkaas oo ay ku dileen 9 askar oo ka tirsan ciidamada ammaanka iyagu dhaawacay 2 kale. Afeen u hadlay kooxda Taliban waxa uu sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi, waxaana ay sheegteen inay dileen 16 ka tirsan ciidamada dowladda. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa waxay caddeysay maanta in garabka Daacish ee Afghanistan ay madaxa kaga gooyeen 3 qof oo walaalo ahaa gobolka aan deganayn ee xadka ku yaala ee Nangarhar. Weerarkani ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo saraakiishuna ay sheegayaan inay kor u kacday tirada dhimashada oo ay gaartay 60 dadkii ku nafwaayay qaraxii isbadaaminta ahaa ee ay soo maleegtay kooxda Daacish ee ka dhacay xarun laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee Kabul.
Maxkamad ku taala dalka Beljimka ayaa dembi ku heshay 2 nin oo isku dayay inay weerar argagixiso ku dilaan ciidamo boolis oo gudaha magaalada Brussels sanadkii 2016 bishii 3-aad. Labada qof ee lagu helay dembiga, Saalax Cabdisalaan iyo Sufyaan Ayari, ayaana midkoodna joogin dhageysiga maxkamadda oo isniintii maanta dhacday. Cabdisalaam ayaa lagu xukumay 20 sano oo xariga, hadda waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala dalka Faransiiska, kaas oo uu sugayo xukunkiisa ku aadan doorkii uu ku lahaa weerarkii Noveembar 2015 ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaali ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhageysaneysaan idaacaddayada fiidnimo. Wararka naga soo gaaraya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in roobabka guga ee ka da-ayay qaybo ka mid a gobollada dalka ayay sababeen dhimashada 2 ruux kadib markii ay ku dhacday biriq xilli ay ku sugnaayeen hoyigooda, sida ay v o eda u sheegeen qaar ka mid a dadka deegaanka. Subeyr Cabdi Cabdulaahi oo sheegay inuu yahay aabaha dhalay gabadha dhimatay ayaa v o eda u sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen qoys aroos ah oo deganaa deegaanka Ari Cadays oo 30 kilomitir dhanka koonfur galbeed ka xiga degmada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud. Roobabka oo mahiigaan ahaa ayaa muddooyinkan ka da-ayay gobollada dhexe, waxaana meelaha qaar laga helayaa warar sheegaya in biriq dhacday ay sababtay dhimashada xoolo fara badan. Dhanka kale, wararka ka imaanaya degmada Cabudwaaq ayaa sheegaya in hal ruux uu u dhintay kadib markii ay qabatay koronto, waxaana maamulka degmada oo v o a da la hadlay ay sheegeen in ay wadaan dadaal looga hortegayo sidii loo yareyn lahaa khasaaraha ka dhalan kara biyaha roobabka.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aadtana toos uga dhegeysaneysaan Washington. ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta isku rasaasiyey xeradii tababarka Imaaraadka Carabta oo maanta Sabtidii uun lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya. Dhowr askari ayaa la sheegaya in ay dhaawacmeen kadib markii la sheegay in ciidamo ay isku dayeen inay qalab kala baxaan halkaasi. Mas-uuliyiinta ciidanka ayaa sheegay inay qabteen askar isku dayay in xeradaasi ay kala baxsadaan qalab ciidan. Faahfaahinta arrintaasi ayaa waxaa haatan khadka telefoonka ee Muqdisho si toos ah ugu jiro wariyaheena v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, maxaa ku soo kordhay iska horumaadkii ciidan ee maanta gaar ahaan dhinaca khasaaraha?
wanaagsantahay Ibraahim. Wasiirada khasaaraha guud ahaan 2 askari baa ku dhimatay, 8 way ku dhaawacmeen. Iska horimaadkii maanta dhexmaray ay 2 ka watasan kuwa dowladda sida iyo xaqiijiyeen, laakiin ka tirsan kuwa amniga. Sideeda dhammaantood waxaa askartii dagaalantay 2 dhimashada ah, waxaana la geeyey isbitaalada ku yaal Muqdisho.
Cabdiqaadir, ciidamadii qalabka la baxsaday dhammaantood ma la soo qabtay? Qalabkaasina ma la sheegay waxa ay yihiin?
kaliya ciidamada xoogga dalka general korad oo goobta taga wuxuu sheegay in hay-adaha amniga gaar ahaan ciidamada xoogga gacanta ugu soo dhigeen askar isku dayo soo hadalka u dhigay in saarad ciidan ay ahaan xarada
hadda saraakiisha sarsare ee dowladda ma xarunta ay weli joogaan?
Haddaba joogaan galabta markuu wax dhacayn ilaa iyo markii halkaa ku sugnaayeen waxay wadeen baaritaano, waxay kulamala qaateen saraakiisha harada ku sugnaayeen, waxay sidoo kale kulamala qaateen ciidamadii dagaalamay kuwoodii harada ku sugnaa, kuwa lasoo qabtay, waxayna hubinayeen sababta keentay dagaalka. waxay xaqiijiyeen in ujeedka ugu weyn dagaalku ahayd saanad ciidana la isku qabtay, gaar ahaan dhabakhaar goobta ku yaalay, wuxuu quseen askartii qaar isku dayday in saanadkaas ay qaataan. Hadda gacanta lagu haayo wuxuu hadda saraakiisha way ka tagay goobta, waxaan halkaas ku sugan ee saraakiisha kal saarnay hoosna waxay ku soo laabatay si caadib marka loo eego maanta si xaalku ahaa.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. kaasina wuxuu ahaa wariyeena v o a uga soo warrama muqdisho oo cabduqaadir maxamed cabdulokey oo khadka telefoonka si toos ah aan ugu wareysanayay.
maamulka gobolka koonfur galbeed ayaa dhowaan sheegay inay abaalmarin lacageed siiyeen xubin horey uga tirsanaa ururka al-shabaab oo lagu magacaabo maxamed xasan aadan sandeere. haddaba sargaalkan ayaa sheegay in amnigiisa la dayacay. ninkaas ayaa ka soo goostay al-shabaab bishii janaayo ee sanadkan. haaruun macruuf ayuu uga waramay sababaha uu uga soo goostay ururka al-shabaab.
haaruunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diintooda la iska dhimaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadaba.
wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa oo dhibsatood isdhaxday wartan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara? ani waan tegaya.
haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan isoob oo kale, sida dad oo raggi maarata laftigooda shabaabka ka mid ahaa oo la diri jiray oo ayaan dhexdaas daacish waaye inta la dhahay loogu marmarsiyooda la dilay oo kale, iyo dad kaleo ayagana maarata dhuxulley aday yihiin, iyo dad umad soomaali si caadi ah oo ayagana maarata la baabi'inayo oo maarata weliba haddana marka la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo xoolahoodii, nafsadoodii, wax walba la isu korbinaystay.
xaaladaada amniga waa sidee hadda?
xaaladeeda amnigu hadda waa ilaahay ka sukuu, horta cidgacanta kuhaysa malaha. maamulkii koonfur galbeedna waa soo kala dhammaanay, dowladdii kalena ugu soo wareejinay xaalkii hadda kale waa ilaahay baa laakiin ka kalsoonaa.
waa gartay marka maamul koonfur galbeed amni iyo waardiye iyo meel amniga midna kuma dejinsaan u gartay u fasirtay dowladda federaalkuna sidaasoo kale sax miya?
haa, dowladda federaalka dee lauma soo wareejin, maamulkii la rabay ina uu soo wareejiyana uma soo wareejin, ayaguna hadda gacanta ay uma hayaano si maarata ehel ahaan unbaan guri ugu noolahay gaadi maarata cadi nolosheeda aadiga ah ama nolol lamid ahaan noolahay, ma ahana qof oo waardiye hadda haysto ama dad gaar ah waardiynaya ama dowladda ay meel kula tahay maahi.
maalin dhaweyd waxay sheegeen maamul goboleedka koonfur galbeed inay ku siiyeen lacag $15,000. marka lacagtaasi sax miya ma lagu siiyey?
lacagtaasi waa sax, waa la siiyey. habeenka lacagtaas la siiyey subaxdiina waa kasoo tagay, waa maadaama aan kala dhammaanay oo eeda hool waa kulligaa laga fafaraata oo saacadaa laga bilaabo kulli haddii lagu soo qabsada tabadkeena waa kafurfuraynaa dal i dibini meesha rabto waa mari kartaa anna waa isaga soo tagay. waxay kale ii sheegeen in rag nabad sugida oo muqdisho jooga ugu soo xirayaan elboorka markaan imaadayna aan weydiiyey inaan elboorka daqoynta ugu dambeeyay ugu sugayaan, adoogu dambeyntiina waa aan ka waayay, anaan isku tashtay ilaa haddana sidii aan isugu tashtay ilaahay ka sugow ari unbaa hadda xaaladaydii si ahaan amnigay anan baa iska warhayay.
waa gartay. maxaan ku idhaahdaa lacagta $15,000 ma abaalmari adee ku siiyeen bay ahayd mise baabuurkii iyo qorigii bay kaaga gateen?
maya, lacagtaasi waa lacag oo maarataa kulli qori iyo baabuur hadda dii la qiimeeya waa ay ka daran lahaayeen, haddii waa lacag abaalmarin ah. inta aan ayoola horwada hadlaynayna ii sheegeen haddii aan fikir kaas marka horba aan usoo sheegay inaan tanaasulay oo hayaadii aan meesha u joogay waxaan ahayn ii muuqdeen marka in laga taasi shan toban kun ay abaalmarin doonaan waa ii sheegeen marka haddii dala taasna ma aysan iyaga sun wataa aan siiyin.
halka dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aada uga dhegeysanaysaan washington. iyadoo lagu jiro xilligii roobka islamarkaasna roobkii gu-a ay ka da-ayaan deegaano ka mid a somaliland ayaa qaar ka mid a magaalooyinka ay dhibaatadu ay ku hayaan xarkaha korontada iyo weliba qashinka jidadka ay biyuhu roobku u soo saareen, waxaana magaalooyinkaasi ka mid a magaalada hargeysa oo maalmihii lasoo dhaafay si isdaba jooga uga da-ay roobku. wariyaha v o a sagal mustafa xasan ayaa halista qashinkaasi iyo qorshaha uga yaala arintaasi ka wareystay duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud cidiid. waxaan ugu horeyn ay weydiisuu ka hadlayaa dhibaatada xarkaha korontada.
run ahaantii mushkiladda layrka iyo xarkaha telefoonadu waa mushkilad jirta oo muddo dheer soo taagnayd. telefoonada intoodii badnayd waanu xalinay. iminkana wasaaradda energiga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaanu hawl wada wadnaa. run ahaantii lagsa shirkadaha layrka waxaan uga sheegayaa halkan waxa weeye waxa dhacday xitaa muxuu ahaa dab kordhiyahoogii oo dhulka yaaloo daadku mararka qaar gelayo yaad arkaysaa xadhka badan oo caynkaasa iyaga digniinaanu siinay. iminkana waxaan isla wadnaa qorshihii loo habeenayay ee hayga iyo lowga inta loo kala saaro loona sameyn lahaa andarkahonin ay waxani maraan kolay waqti bay qaadanaysaa boosaskaasi lagse intaa roobabka iyo xaaladaha iminka taaganba waxaan uga sii digayaa shirkadaha layrku san ay u isticmaalayaan ee foosha xun leh inay wax ka bedelaan oo transformarada ay dhulka dhigeen oo dhanna ay ka qaadaan. waana hawl socoto annaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aanu wada wadno. midda labaad dadweynaha digniino horena waanu ka siinay dhaqan aada muuddo inuu meel kale naga soo galay yaa waxaa jira mar allaaliya marka dhibca roobka laako iyadoo shirkadihii qashinku ka qaadayaan qashinkii xaafadihii yaa qashin meel lagu keydiya amad geynayn ayaa lagu soo darayaa daadkii. taasina waxay keenaysaa saxaxumo shacbigana waxaan leeyahay ka daaya. waxa weeye wixii dhaqana waxa bedeli karown qofka ay khusayse ee aqalka ah aqalka maamula hadday hooyada noqoto hadday aabaha noqoto iyo hadday ubadka noqotoba wixii dhaqana maamulma bedeli kara waxa bedeli karaa dhaqanka iyo qoyska laftiisu inuu ka kaaftoomo oo uu iska daayo dhaqanka qashinka lagu soo raacinayo daadka.
waxaa jira laaga fara badan oo jaro oo cararaha qaarkood iskuulladii ay tegi kari waayaan oo guryaha qaarkood xaafadahooda ay laaga noqdaan iyaga wax qorsho ah ma u diyaarsan ka dowlada hoos ahaan.
run ahaantii roobku waa raxmad leegse waxaa ka dhashaa waxyaabo mararka qaar uu xoog noqdo ay ka yimaadaan dhibaatooyin ay ka yimaadaan. runtii meelo badan waanu samaynay laagahana waxaa kilifaya laagahu ma aha laaga dabiiciya oo sooda u samaysma laakse waa laaga gacan ku samaysa. marka la dhisa aqalada ee lagu soo durko sistamku dee waqti dheer buu soo jirtay dowladda hoose. iminka waxaanu ka joojinay in wax wadaa la dhiso in meelihii biyomareenada soodii loo daayo saaka u dambeeyey shirkii waxauu ahaa sidii dabineejiye wanaagsan loogu samayn lahaa magaalada. runtii dee dhaqaalo badan dowladda hoose ma hayso laakiinse waxa ay dhaqaalaha ee cashuurta ay ka ururiso oo markaad eegto aqalkii gebigiisuba waa $12 sanadkiiba waa $12 weeyaan muxuu ahaa cashuurtiisu qaarna waa $40 waa bishii waa $1 cashuurtaa baan isu geynaa oon wax ku sameyna. marka inaan imika istadigii la dhammaystiro dee ma drainageska kolba sidii loo karayo kolba qayb loo sameeyo.
ugu dambeyntii maayar anigoo ka faa'iidaysanaya fursadda qaaligaadna siisay waxaa jira baliyo aad qodeen oo lagu shubo dhiigga xoolaha ee caasimada neefafka lagu qalo lagu shubo iyadoo markii hore meel fog ahayd hase ahaatee iminka magaaladii usoo dhawaato magaaladii ay gaadhay oo magaaladii ay aada u sii fidayso sii durkayso roobabkina waa lagu jiraa baliyadaasi qaarkood marka roobka ku da-o waxaa laga yaabaa inay soo fatahaan oo xanuuno kala duwani ay ka dhashaan kuwaas maxaa idinka qorshaa?
kuwa iminka mashruuc baa jira uu nala sameynayo world bank iyo k f w waxaa loogu talagalaa lagama faa'idaysan jirin dhiiga iyo uuska imika waxa loo sameynayaa wasadiyo balaan wasadiyo laga faa'iideysto oo wixii biyaano gooni loo saaho wixii kalena laga dhigo filtaraasirkii beeraha insha Allahu ta'ala sanadkan bisha 8aad marka laga bilaabo ilaa sanadka daba bisha 3aad inuu mashruucaasna naga dhameystirmo ayaan insha Allah ku rajaynahay waa hawl loo dhameeyay ay naga qayb qaadanayaan KFW banka jarmalka iyo muxuu ahaa iyo World Bank
kaasna wuxuu ahaa duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Soltelko oo warramayay wariyahaana VOA Hargeysa Sagal Mustafa Xasan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaana waa VOA. 80 qof oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa maanta helay kuraasta dadka naafada ah oo ay ugu deeqday hay'adda bisha cas ee Turkiga. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ballan qaaday in dowladdiisa gargaar siiso dadka baahan ee curyaaminta ah xilliga bisha Ramadaan ee soo socota.
80 qof oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah, gaar ahaan naafada qaybaha hoose ee jirka, ayaa maanta la kuraasta dadka naafada, taasoo ugu deeqday ururka bisha cas ee Turkiga. Hariiriyaha bisha cas ee Turkiga Abdulqaadir Tabeebka ayaa xusay in dadkan ay baahiyo u qabeen kuraasta dadka naafada.
Rehabilitasyon projelerimiz kapsamında bugün 80 Somalili kardeşimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 80 adet tekerlekli sandalyeyi kendilerine takdim edeceğiz. Biliyoruz ki tek tek
ulaştığımız walaalkeena Soomaaliyeed aan caawino ay u dhiganto waxaan caawinay gudahaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
Olgan Bakir, safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, ayaa munaasabadda dadka lagu gudoonsiiyay kuraasta ka sheegay inay si gaar ah isha ugu hayn doonaan dadka barakacayaasha ku jira xaryaha Muqdisho, gaar ahaana bisha barakeysan ee Ramadaan ee foodda nagu soo haysa.
Sayin Valinin de vurguladığı gibi önümüzdeki dönemde özellikle Ramazan ayı ve takip eden kurban döneminde Somali kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri iyi günlerde kullanması dileğiyle sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Waxaan ku dhiirranayaa walaalaheena loo qaybinayo kuraastan inay maalmo wanaagsan ay ku isticmaalaan oo ay si fiican ay u isticmaalaan oo ay noloshooda noloshooda ay wax ka bedelaan oo ay u fududeeyaan hawl maalmeedkooda. Dhammaantiinana waa mahadsantihiin oo salaam calaykum wa raxmatullaahi.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ee jeneraal Cabdiraxmaan Umar Ismaa Yiriso ayaa ka mahadceliyay deeqday heleen dadkan qaba baahiyaha gaarka ah ee maanta kuraasta naafada loogu deeqay.
Waxaan si kaliilaaba uga mahadcelinayaa bisha cas ee Turkiga oo runtii xafladan u sameysay in ay Soomaalida dadka baahiyaha gaarka qaba ay si gaar ah ugu gargaarto gawaaridii ay u isticmaali lahaayeen baahidoodana xaqabtiri lahayd ay u keenaan dalka isla markaana gudoonsiiyaan. Aad iyo aad uga mahadcelinayna.
Duqa Muqdisho jeneraal Cabdiraxmaan Yiriso ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay hanatay quluubta dadka Soomaaliyeed sida weyn ay u garab istaageen Soomaaliya xaaladii haadkeeda ku jirtay sanadihii la soo dhaafay.
Runtii Turkiga aad ay naga duwan yihiin wadamada kale ee Soomaaliya taageera, waayo waxay hanteen quluubta shacabka. Sababtana waxay tahay sida walaaltinimada hagar la'aanta ah ee dhiiranaanta leh ee ay mar walba noo garab taagan yihiin, aada ayagana uga mahadcelinaynaa. Sidoo kale si gaara waxaan uga mahadcelinaynaa bisha casa Turkiga oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba xil gaara iska saartay, iyo dadka agoonta ah oo ah dadka noogu nugul bulshada. Taasna waxayna tusaysaa sida ay runtii uga damqanayaan shacabka Soomaaliyeed, una daneynayaa inay u taageeraan. Iyadana waa mid oo aan taariikhda idin galayso waan idinkaga mahadcelinaynaa.
Leyla Xasan Abduqaadir waa hooyo xaamilo ah, waxayna afka tahay qaybaha hoose jirka, waxayna socodkeeda ku salayn jirtay inay salka ku gurguurato. Waxay hadda heshay kuraas loogu talagalay dadka naafada oo maanta lagu doonsiiyay.
Markii hore waa gurguur hay xaamil oo ahayd, maanta baaskiil qurux badan ahay, maasha Allah oo maadic lahaa ninkii intii soo dhiibtay. Alxamdulillah Ilaahay mahdiis. Ogol waa gurguur jiray, salka ku socod jiray. Maanta waa ku faraxsanaa maadaama oo baaskiil liisi, waa ku faraxsanaa aan dhaam fahmo iniyo aan leeyahay.
Seenab Cali waxaa laba lugood u ahaa labadeeda gacmood.
Alxamdulillah waa gacnaha ku socod jiray, waa gurguuro jiray. Alxamdulillah beriga gargaar iyo qeyr ay tahay maanta. Alxamdulillah Ilaahay mahdiis kale, walaalaha oo noo kaalmeeyey oo garab na siiyey, iyo reerka soo qalaqaaday baqeyr Allah siiyey.
Baahideedu
wax walba ku bedeli doonaa. Meesha taleefanka ka aadnaysan meel aan ku gaari waayo waa aadi karaa maanta. Alxamdulillah cunug yar dow ku dhabo waqti war soo qabta cunug waa dhibaya waa dhihi kartaa maanta. Alxamdulillah shukr rabbil caalamiin, waa mahadsantihiin walaalayaalo.
Hay-ada kala duwan oo Turkiya ayaa howl ka fuliyay magaalada Muqdisho, waxaana Turkiga Soomaaliya uu ka furtay safaaradda ugu weyn ee adduunka uu ku leeyahay. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Haad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatanna bal aan ku nasanno heesta Mawelo iyo codkii Yurubka.
Oh, I'm so there. Oh, I'm so there. Oh, I'm so there.
xagaaga weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeedan ku soo maqannaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii qurbe iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Waddanka Afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee kooxaha Taalibaan iyo Daacish ay qaadeen ay ku dileen 19 qof oo u badnaa ciidamada dowladda. Kooxda Taalibaan ayaa waxa ay weerareen xarun lagu diiwaangeliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka Badgisa, halkaasi oo ay ku dileen 9 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka iyagoo dhaawacay 2 kale. Afeen u hadlay kooxda Taalibaan ayaa waxa uu sheegay in ay iyagu ka dambeeyeen weerarka, iyagoo sheegtay in ay dileen 16 ka tirsanaa ciidamada dowladda. Dhinaca kale, saraakiil ayaa waxay caddeysay maanta in garabka Daacish ee Afghanistan ay madaxa kaga guuyeen 3 qof oo walaalo ahaa gobolka aan degnayn ee xad ku yaala ee Nangarhar.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa kusoo wajahan dalka Mareykanka booqasho uu qorsheynayo inuu kula kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo Mareykanka sidii loogu baahan yahay inay sii joogaan Suuriya xataa kadib marka la jabiyo ISIS. Waxaa kale uu madaxweynaha Emmanuel Macron uu u imaanayaa Mareykanka inuu kala hadlo madaxweynaha Mareykanka sidii midowga Yurub loo siin lahaa cashuur dhaaf ku saabsan cashuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiumka ee Mareykanka dibadda looga keeno. Waxaa dhisi doonaa Suuriya cusub dagaalka kadib. Taasi waa sababta aan filayo Mareykanka doorkiisa inuu yahay mid muhiim ah. Hadalladaas waxaa Fox News u sheegay Emmanuel Macron ka hor inta uusan kasoo kicitimin magaalada Paris ee dalka Mareykanka. Waxaa kale uu sharaxay in Mareykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dib u dhiska dalkaasi.
Saraakiisha caafimaadka ee Yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga Sacuudiga uu horseedka ka yahay lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi Yemen ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi. Khalid al-Nadri oo ah sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka oo ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka ee AP wuxuu sheegay inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruuro, isugu soo ururay mid ka mid ah teendhooyinka loogu talagalay xafladaha ama xaflada arooska ee ka dhacaysay ee degmada Banaqiisa. Waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaasi ku dhintay.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaas iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa wada jir idinkugu daadihinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac. Waxaa goor dhoweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada Jabuuti shir maalin keliya socday oo u dhexeeyey rugta ganacsiga Jabuuti iyo 16 maal qabeen oo u dhashay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee maal qabeenno sacuudiyiin ah oo tirada intaa la'eg leh ay imaadaan Jabuuti. Guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti, Yuusuf Muuse Dawaale, oo guddoominaya howlaha shirkan, ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse uga waramay waxa shirkan looga hadlay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta kulankan wuxuu ahaa kulan folkafoola oo mushirka ambulans maalqabayaasha Sacuudiga ee walaalaha inoo imiday iyo dadka reer Jabuuti ee baacmushirkaas sidaan isku soo dhaweyn lahayn. Dadka baacmushirka ee reer Jabuutina si ay uga faa'iideysan lahaayeen ambulans ilaaqaad ula sameysan lahaayeen dadka walaalaha ee marsida inoo imiday. Waxaan leenahay soo dhawaada Sacuudiga waa wadan xil badan noo dhexeeyo, walaaltinimo noo dhexeyso, labada madax boqorka Sacuudiga qaxootiga boqol salmaan iyo ismaaciil madaxweyne ismaaciil umar geelina ay aad isku dhow yihiin siyaasad ahaan dhaqaale ahaan diin ahaan diinta ugu muhiimsan libaax baan u malaynaynaa inaan annaka rugta ganacsigu ay inay qaadato aan ka doonayno leesh albaabka wadanka laga soo galay kulka ay dadku yimaadaan waa inay arkaan wax fiican oo soo dhoweeya dadka oo u tilmaama dariiqa toosan
shirkadaha reer jabuuti faa'iido maxay ku qabi karaan maalqabanadan sacuudiga xiriirka dhex mari karaa muxuu yahay
iminkada dad badan oo dad reer jabuuti oo badan oo bacmishra ayaa la shaqeeya sacuudiga kasoo waarida alaab mucaamalaad fiican la leh dadkaasi dee waxay rabaan inay sii xoojiyaan maalgashiga in jabuuti wanakii hadda ka hadlaynay waxyaalaha iska bedelay xeerarsha lagu soo wadanka ku dabaqmayo xagga bacmisharka inaa horumarkiisa la gaarsiiyo waxaa muhiim ah oo iminka aan ka wada hadalnay oo aad ogeydeen free zoneku inuu haddii tolo hirgalay free zonekaasina uu u baahan yahay dad reer sacuudi arabiya oo walaalo ah inay qayb libax ka qaataan taabaana soo aan u malaynayaa inay annaku dardarteed inaan gelina ah waajibka rugta ganacsiguna waxa weeyaan inuu ka shaqeeyo siduu usoo dhoweyn lahaa dadka baacmusharka ah ee walaalaha ee dibadda nooga imanaya
aad iyo aad ugu dambeyn gudoomiye adigoo naga raalliya sacuudigu mandiqadan waa loog yahay culaysku ku leeyahay xagga dhaqaalaha jabuuti maanta tan uu fursad moo noqon kartaa in sacuudiga ay ka hesho suuqyo badan iyo wax badan oo ay kala iibsadaan
waa muhiimadda dhamba inay isku keenkeentay xaggan taana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay suurto gasho sacuudigu waad ogtahay oo adiga saaad sheegtay dad weeyaan maalqabeyaan maalqabayaal badan leh taabaana soo dhoweynaysa amba dhib yareynaysa iyo siyaasadda madaxa furan leh ambulance aan dhib yareynaysa in maalgashi lagu samaysan karo waddanka maalgashi rasmiya oo faa'iido nooga soo noqon karayso
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee jabuuti yuusuf muuse dawaale oo u waramayay wariyahayaga ramadaan muuse
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa sinab abuukar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban kadib toddobaadyo khilaaf siyaasadeed oo keenay inuu xilka ka dego guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa waxa uu hadda baarlamaanka soomaaliya isku diyaarinayaa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka cusub oo dhacaysa toddobaadka dambe walow weli laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada guddoomiyaha cusub ay hay-adda fulinta ee xukuumadda ugu madax banaanaan karto waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya brofesor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka iyo sidoo kale cabdulaahi xuseen xasan oo ah quraa islamarkaana ah diblomaasi waxaan jeclahay inaan ku horeeyo brofesor maxamed axmed maxamuud guddigii doorashada waa la magacaabay baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka sidee baad u aragtaa hanaanka ay hadda hawsha ku socoto
xubnaha isku musharaxiinta oo ah 11 ahna una badan xagga xubnaha baarlamaanka inkastoo sadanadan ku wada jiraan xagga magaran golaha fulintana kama maqna oo wasiiradu taas oo maxay ahayd guddigii qabanqaabada oo dhowaan la magacaabay ayaga laftooda aragti habacsanaan ay kasoo baxayso aragtidaasoo ah wasiirku marka uu isku soo taago xilka guddoomiyanimada inuu inta aanu xilka isku taagin iscasilo taasna waxoogaa arrintaasina way soo baxday waqtigii guddoomiyihii baarlamaanku aanu xilka iska casilin waxyaalo badan baa soo baxay hase yeeshee si deg deg oo emergency ayuu guddoomiye jawaari xilka uga tegay taasoo aqoontiisu ay siisay inaan isaga eedi raacin halkaasuu ka baxay taasi waxay baarlamaanku uu kala qaybsanaa sida la arkayay shacabka soomaaliyeedna waa ujeedeen ummadda soomaaliyeedna waa ujeedee waa lagu kala qaybsanaa golihii baarlamaanka oo hadduu jawaari baxay la rabay inay hal dhinac oo isku midnaana ku wada socdaan waxaa loo jeedaa inay kala qaybsan yihiin shaki aada u fara badan baa labada dhinacba jira oo waxa weeye dadka inkastoo xuquuq dad kalena ay ku dhex jiraan oo baarlamaanku uu marka ugu horeyso uu leeyahay cod oo la qaadan doono uun codkaasi soo baxa laakiinse culays badan baa jira oo shaki baa jira golaha fulinta xaggeeda in ay magaranaysaa shakhsiyaad iyagu ay wataan u jiro qolada kalena ay kala dagaalamayso inuu shakhsi iyagu xaggooda ka soo dhexbaxa taa shakigaas aad u xoogli oo bulshada ugu dhex jira oo una soona banaanbaxay
aad baa u maasantahay professor maxamed axmed maxamuud diban kugu soo laaban doona abdullahi xuseen xasan adigu aragtida hanaankay hadda wax ku socdaa
xaqiiqatan ma jiraan wax la yiraahdo sharciyad la'aan mar walba waxa socda waxa weeye sidii loo heli lahaa wax la yiraahdo guddoon aniga marka uma arko in lagu kala tashan doono waayo xildhibaan walba mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddaasoo ah inuu danta ummadda fiiriyo ummadduna indhahay soo taagaysaa waayo hadda waayo dhoweyd waddanku xaalad halisuu galay khilaaf weyn baa baarlamaankii ka dhex dhacay xildhibaanka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay isaga oo meel fog wax ka eegaya inuu marka ugu horeysaba codkiisana inuu codkiisa ku bixiyo si cadaaladii ku jirto taana kama maqna meesha oo anigu hadda waxaan aaminsanahay qaabka wax loo habeeyey waa qaab runtii munaasib ah intaasaan waxaan sii raacinayaa dhanka golaha fulinta hadda haddii laga hadlo golaha fulinta uma malaynayo maadaama codku uu sir noqonayo wax iyagu ay si gaara u soo shunshunsadeen oo ay si gaara u wataan inay u najaxayso waayo xildhibaan walba wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisii si sir ah ku bixiyo maadaama awooda la siiyey codbixiyayaashii xildhibaanada ahaa ma niyad xumi mana malaynayo halka in ay ka soo baxayso hagardaamo ama iskhilaaf sidaa darteed baan anigu runtii rajadeedu waa wanaagsan tahay aada iyo aada bay u macaan tahay oo waxaan oran karaa waa fikrad ma garanaysaa loo baahan yahay in baarlamaanku uu danta ummadda ka hormariyo waxyaalaha khusuusiyaadka ah taasaa anigu u jeedaa
haddii aan dib ugu laabto professor maxamed axmed maxamuud waad maqlaysaa aragtida cabdullaahi xuseen xasan iyo sida hadalku u dhigay
waad aragtaa professor shawaari arintii hore ku baxay maxay ahayd muddada dheer cakirnay golaha fulinta iyo ay iskaga hor yimaadeen isagii xukuumadda iskaga hor yimaadeen markii dambana isagu ka tanaasuxay waxaan leeyahay sidii halkii unbay taagan yihiin booskii jawaari unba bannaan qoladii jawaari wadatay ee taageerayaashiis ahaydna way taagan yihiin oo jawaari nin halkiisii oo kale u matala ayuunbay rabaan inay keenaan qoladii jawaari la dagaalamaysa golaha fulinta ee jawaari ka hor yimidna ujeeddaday marka horeba wateen haddana gacantay ku wataan midigoo sidoodiibay iyaguna diyaar u yihiin inay helaan marka saaxiibkay waxaan leeyahay wax isbedelayna ma jiro kala qaybsanaanta waa sideedii marka culaysku waa halkiisii jawaari baa maqan jawaarina booskiisii waxaa la rabaa jawaari qoladii wadatay jawaari kaley rabaan inay meesha keensadaan oo iyaga ah kuwii kalena ujeeddaday jawaari u eryayeen bay iyaguna ugu jiraano waa wataan iyaguna maslaxadooda marka waxa weeye aragtidaasi waa aragti hadda bannaanka usoo baxday
waxaa siinayaa cabdullaahi xuseen xasan
dadkan xildhibaanada ah ee xilka la saaray mas-uuliyiinta ah anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin dad fakeraya tayadii lagu soo doortay leh defectis way yeelanayaan dulduleello bini aadam aan dulduleel lahayn ma jiro waana og yihiin khilaafkii waagii dhoweyd baarlamaanka ka dhex dhacay saameyntii badnayd oo uu waddanka ku yeeshay haddii miisaan iyo caqli lagu shaqeeyana xildhibaanada maanta toogadan waxay iska jirayaan wax la yiraahdo khilaaf kale oo xagaldaaciya hawsha baarlamaanka marka ma aha dad aanu ka caqli badannahay waa fakerayaan wixiina haddii codka sidiisaba sir laga dhigay taas baa waxay tahay arrin runtii lagu farxo haddii codkiiba uu sir yahay meesha waxaa ka imaan kara xildhibaanku inuu fakero uu yiraahdo waxaa dan kuu ah codkaaga inaad siiso qofka aqoonta leh ama waaye aragnimo wax lagu hogaamin karo ama aqoon sare leh ama waaye arag khabiir ah oo soo qabtay maamul
dadkaas oo kale door u aaminaya codkiisiina isagoo isku kalsoon oo si sir ah u bixinaya buu markaa ku ridanayaa meeshii loogu talagalay codka inuu ku rido.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamed,
aragtida uu ka hadlayaa waa aragti baarlamaan midaysan oo hal mabda' leh oo hal xeer leh, ma aha kaasi. Markaa baarlamaankan ka hadlayna kaas maaha. Baarlamaankan ka hadlayna waa baarlamaan maxay hayday kala qaybsan oo kala fadhiyo. Horta waa baarlamaan dowlada tegay, qaar ku xidhan yihiin, qaarna dowlada jooga ku xidhan yihiin, qaarna dowlada ay ku xidhan yihiin ba la garan laayay. Waa baarlamaan aan aragtidiisa iyo midnimadiisu midnaba isku xidhnayn. Waxaad ka hadlaysaa waa baarlamaan midaysan, ma aha daba kaasi, ma hayno maanta.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba, waad la socotaan in xildhibaanada baarlamaanka ay ku kala qaybsameen khilaafkii sababay inuu xilka ka tago gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Hadda baarlamaanka wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiye cusub oo bedela booskii uu baneeyay gudoomiyihii hore. Gudoomiye Cenkee ayaa la filayaa inuu hogaamiyo baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana looga baahan yahay xildhibaanada baarlamaanka inay doortaan Abdullahi
Hussein Hassan. Walaal waxa weeye, horta marka ugu horeysa aniga oo taas ka jawaabaya, gudoomiyaha baarlamaanka ee la dooranayo waa inuu ahaadaa gudoomiye baarlamaan oo booskii ninkii waaye aragga ahaa, odayga ahaa, maamulka yaqaanay, aqoonta lahaa, booskiisii nin geli kara qodobka eeg defectiskii hore ee ay sheegeen qolyihii Jawaari mucaaridka ku ahaa oo ah gaabis xagga shaqada ah, dhaliilo noocaasa oo saacadaha iyo waqtiga ay ku xisaabtamayeen. Waxaa la rabaa ra-iisul baarlamaanka cusub dhaliilihii lagu dhaliilay ra-iisul baarlamaankii hore inuu darso halka uu ka faa'iideysto oo uu la yimaado kartidii waxqabadkii, yani sidii uu magaranaysa hawsha baarlamaanka administration ahaan uu socodsiin lahaa, wax bedeli kara oo midayn kara labadii garab oo ummadana dan u ah, ummadana aan maqashiinayn hadda kadib wax la yiraahdo khilaaf cusub oo haddana bilowda.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, maxaa la gudboon xildhibaanada baarlamaanka si qof ku haboon gudoonka baarlamaanka ay u doortaa?
Waxaan tookadan leenahay, gudoomiyaha la dooranaya horta waa inuu noqdaa nin baarlamaanka speaker oo ah oo hoggaamin kara, oon labada dhinac dhinacna ku xidhnayn, oon dadku iskugu mid yihiin. Xeer hoosaadka iyo dastuurka qoran ee u qoran ummadda Soomaaliyeedna ku hoggaamin kara. Aan u eexanayn, eexna aan gelin xeer hoosaad ay xukuumadi wadatana aan ku dhaqmayn, xeer hoosaad gruub watana aan ku dhaqmayn. Horta gudoomiyahaasaan u baahnay inuu Ilaahay ku hagaajiyo, un Ilaahay ka baryayo.
Xubintii dooda gaaban maanta inta ahay noo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo sidoo kale Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa isla markaana ah diblomaasi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsantahay Seynab Abuukar wariyahayaga magaalada Muqdisho oo dhageystayaal noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay xubantii dooda gaaban. Haatanna waa barnaamijkii qurba joogta. Saare Cabdi Axmed ayaa inoola diyaara.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa habeenka horumarinta dhallinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed oo ah xaflad ay soo qabanqaabiyeen ur la magac baxay Unity Gala oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, oo toddobaadkan fanaaniin, ciyaartoy hore iyo dhallinyaraba lagu guddoonsiiyey abaalmarino kala gedisan oo lagu aqoonsaday doorka ay bulshada ku leeyihiin iyo waxqabadkooda. Haddaba agaasimaha isagu soo agaasimay xafladdaasi Aadan Ugaas Axmed iyo sidoo kale dadkii abaalmarinta silsiya qaarkood ayaa barnaamijkan marti noogu ah. Haddii ballan ku hormaro, Aadan Ugaas Axmed, kusoo dhawo barnaamijka Qurbe. Ugu horreyntii bal fikraddan waxaa idinku dhaliyay nala wadaaganigii dhegeystayaashaba.
waa ku maasan tahay. Asalaamu calaykum dhammaantiin aan v o a iyo Soomaalida dhegeysanaysaba adduunka. Fartan waxaa nagu dhaliyay markii hore qurbajoogtada badankood xafladaha aan qabanno ayaa waxa u badan yihiin iyo isku imaanshada iyo isku timaada bulshada inay siyaasi ama lasoo dhaweynayo ama lasii dhaweynayo ama inay tahay xaflada goolad goboleed. marka xaflad waxaan weynay ay Soomaalida dhan si wadajir ah ay uga wada muuqan karto iyagoo aanan siyaasad iyo aanan ku jirin waxyaalo kale. marka xaflad waxaan suubinaa la yiraahdo Unity Gala oo ay tahay macnaheeda inay iskuula yimaadaan casho ay tahay casho Soomaaliyeed oo Soomaali oo dhan iska dhacay.
waa gartay marka abaalmarin ayaad gudoonsiiseen dadka, bal iga waran marka sidaad u soo agaasinteen iyo waxa dadka aad siiseen abaalmarinta aad ku doorateen.
abaalmarinta waxaan ku dooranay aan rabnaa inaan isku xirno silsilad dhalinyarada sportska oo jaamac ka graduatesay high schoolka jaamacad aado jaamacad ka soo laabatay ayaan waxaan ku siinay awoodyo saddex wiil iyo gabar oo ah leadership award siday ugu tusaale qaataan ardayda high schoolka ku jirta inuu arkaana walaalahood oo ka waaweyn oo sports ku jira ayaa intay ayagoo sports ku jira jaamacad aado jaamacaddii ka soo laabtaan ay tahay dhiirigelin. awoodka kale labaad waxaan siinaa haldoorka ku jira communityga oo aynan bulshadana aada iyo aada waxuu qabta sida wiil dhalinyaro ah la yiraahdo Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka shaqeeya waalidiinta iyo ardayda la shaqeeya 17-18 sano soo dhaafay ayaan community changer award ku siinay. waxaan kaloo siinay nin la yiraahdo Dalmar oo fanaan caan oo Soomaalida ku jira isagana ah ayaa waxaan ku siinay maadaama uu aad iyo aad dhalinyarada sportska iyo bulshada ku dhex jiro award aan ugu mahadcelinno. awoodka saddexaad waxaan siinaa qof Soomaaliya kasoo ahaa seraa national team oo aan rabno historigiis inaan ka qorno oo ay tahay inay ku faa'iideystaan annaga iyo kuwa naga dambeeyaba aan leenahay Soomaalideenii xulka ahaa inaan qori karno. waxaana this year aan u dooranay Awes Fundi sanadkanna waxay noo
tahay ciyaartay hore ahaa
sanadkan bana waxay noo tahay sanadkii shanaad oo aan qabanno xaflad sidaan oo kale.
waa gartay muddo ayaad soo wadeen saad ii sheegayso, bal waxaad iga warantaa ahmiyadda ay u leedahay bulshada iyo adinkuba in aad sameysaan howlaha noocaana qurba joogta, maxaa macno ugu jiro?
wallaahi ahmiyadda ay u leedahay waxay tahay faa'iida nagu jirtana waxay tahay adduunkii hadertaan waa social network Facebook, YouTube, v o a t v-yada qof kastaba waxaa laga rabaa oo Soomaaliya ah Soomaali ah kana saaran waajib inay tahay inuu platformka uu gudbinayo ama uu dirayo inay tahay platformka turjumayso Soomaalida wanaageeda. badanaa waxaa nagu badan warar kala soo gudbiyo warar xun ama warar siyaasi ah, marka waxaan isku daynaa inaan platform oo Soomaali aan isku keenno 400-600 oo qof oo Soomaali ah oo professional ah oo kulligood ku faraxsan kooda kale aanan ka naxsanayn aanan ka masirsanayn iskuna dayeysana dadkoodii hore oo sere aada ahaa inay wax ka qoraan hortoodana ay ku siiyaan abaalmarin sida ay ugu siiyaan dadka wadamadan jooga qurbaha jooga Kobe Bryant, Hakim Olajuwon iyo ciyaartooydoodii horeba.
waa gartay waa tahay dadka bulshada magaca ku dhex leh waan gartay ee qurba joogta weliba hadeertaan ah. waxaa dhinaca kale iga warantaa bal aadan ugaaso yaa idinka gacansiinaya dhaqaale intaasi leeg abaalmarina aad ku bixisaan dhowr boqol oo dad aad isugu keentaan meel, miyeese ahayn wax aada u culusoo ma aragtay dhinac dhaqaale xataa wax badan uu ku bixi karo?
wallaahi dhaqaalaha ku baxa aad iyo aada ayay u badan tahay, waad iska fahmi kartaa meel saas capacity dadkeeda u weyno dadkaas kugu yimaado qarashaya ku baxaya. laakiin waxaan ku faraxsannahay daalar kasta oo ku baxaya iyo lacag kasta oo ku baxaysa jaaliyadda reer Minnesota inay garab taagan yihiin kulligood. maxaa dhacay annagoo meeshaan Minnesota waan u badannahay, Soomaalida ugu badan qurbaha joogta ayaa nahay, ayagana Soomaalidu dad wanaagsan weye, wixii wanaagsan oo la arko kulligood waa wada taageeraan waana usoo baxan. waa xafladda keliya ah oo usoo baxdo dad aanan banaanka aan usoo bixin. maxaa dhacay dadkii waxay ka daaleen ama ishooda ama dagtooda inay maqlaan een waxyaalaha negative ah ama waxyaalaha aanan magac weyn aanan u lahayn Soomaalida marka waxaan taageeray jariirada reer Maniisoor oo dhan waana ku maasiin
wa hagaag dadka abaal marintaasi la siiyayna waxa kamid ahaa ciyaaryahan hore ugu soo ciyaaray qaranka Soomaaliya Awes Fundi oo ku sugan gobolka Minnesota waxa uu Awes Fundi soo ahaa ciyaaryahan si weyn looga yaqaan wadanka Soomaaliya sanadihii wuxuu ciyaaray 1976 ilaa 1986 muddo 10 sano ah waa tahay bal Awes Fundi ku soo dhawow barnaamijka qurbe aragtidaada iyo sidaad maaragtay u soo dhaweeyneysid abaalmarintan lagu siiyay
aad iyo aad ugu faraxsanahay wiilkaan dhalinyarada isbahaysatay ee wada barnaamijkan dhalinyarada yaryarka ay ku soo dhisaayaan saxgelin gaarna ay siinayaan dadkii hore u ahaa ciyaartoodii lajanka ama ciyaartoodii qaranka ama macallimiintii qaranka aad baan soo dhaweynayaa
waa gartan in si weyn looga yaqaan tahay Soomaaliya markii la eego barsamaadkii iyo ciyaarihii soo jirjiray hadda waa lagu maamusay maxay uga dhigan tahay noloshaada abaalmarintan lagu siiyay
wallahi ma soo koobi karo farxadii aan kala kulmay meesha markaan tagay waa markii ugu horeysay aan arko dhalinyaro inta isbahaysatay tixgelin u haya dadkii hore ama kubada ciyaari jiray ama tababarayaasha ahaan jiray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada hawsha ay wadaan waxaana ku dhiirigelinaynaa inay wadaan intii abadkood ah
waa gartay maadaama aad tahay qof bulshada laga dhex yaqaano gaar ahaan dhinaca arrimaha bulshada ciyaaraha iyo barsamaadkii haatan qurbo joog ayaa tahay muddo dheer ayaa degantaa horta meeqa sanad Maraykanka gudihiisa joogtaa
Maraykanka gudihiisa waxaan joogaa 22 sano maana sidiski ilaa haddan joogaa
dareenkaaga qurbaha iga waran
qurbaha maadaama aan nimid mintaqaana waa ku nool nahay ilaahay waa noogu nimceeyey saas ay tahay haddana waxaan weli ku dhex jirnaa ciyaarihii iyo dhalinyarada yaryarkaa sidii loo tarbiyeyn lahaa sida ay mintaqaan aysan u raacin bulshada xun kolley adlaana waxaa ka dhisan guddi sporti ah oo ka mid guddoomiye noo yahay nin la yidhaahdo Cali Cusmaan cidiid nin la yidhaahdo isagana oo dhalinyaro macallin ah cidiid jeenye la yidhaahdo jaaliyadda Soomaaliyeed Cumar Sheekhay iyo adiga xawaaladaha Soomaaliyeed ayagana caawina weli hawshina waa ku dhacay
waa gartay markii Fundi magaca la maqlo guriyo dhisid ayaa dadka ku soo dhaceyso iyo inaad ahayd qof ka shaqeyn jiray guriyaha ma sidaasay kugu baxday oo xirfada fundinimada kaaga horeysataan ciyaaraha mise
waxaa iga horreeyay fundinimada igaga horreysay tan ciyaaraha sababtu markaan ciyaaraha soo galayba maadaama aan dad badan isla shaqeyn jirnay ay ugu arkeen garoonka Awes Fundi ayaga igu dhajiyey yaraanteedii haddana kubadda markaan ka fariistay waxaan u noqday xagga constructionka qandaraadlaha aan noqday qandaraas baan qaadan jiray guryahan dhisi jiray ilaa uu dagaalkii ka dhaco waddanka ka burburo dadka guryaha dhisaan ahaa ee qandaraadlayaasha waxaan salaamayaa bal macalinkeyga Ibraahim Maxamed Xirsi oo isagana aad iyo aad iigu soo garab qabtay ciyaaraha marka dhiyo dhammaan dhalinyaradii isboortiga Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed baa salaamayaa dhammaan
waqtigaaga waad ku mahadsantahay Awes Fundi ayuu kaasi ahaa oo ka mid ahaa xulkii u soo ciyaari jiray Soomaaliya xilliyadii ciyaarihii barsamaadkii 1976 ilaa 1986 barnaamijka qurba ayuuna igu marti ahaa waxaa kaga sii horreeyay Aadan Ugaas Axmed oo isagu ah qabanqaabiyaha xafladda lagu guddoonsiiyey abaalmarintaasi Fundi iyo shaqsiyaad kale oo bulshada dhexdeeda gudaha dalkan Maraykanka loo arkay in ay ahmiyad ugu jiraan barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo
aadi aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay inaan socodsiinaysay xubintii qurba joogta dhageystayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadeena tan iyo kulantadeena dambe idaacadda Arurnimo waxaan idinkaga tagaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh si wada jira dhammaan bahda VOA
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. Speaking at the White